Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos. Nun momento no que o debate sobre o eucalipto e o futuro dos montes galegos está rexurdindo con forza, nacen as brigadas deseucalitizadoras. O colectivo ecoloxista Verde Gaia pon en marcha estas brigadas co obxectivo de coordinar persoas voluntarias de toda Galiza para eliminar eucaliptos de parcelas ou montes de titulares que estean de acordo con este tipo de restitución dos terreos. O vindeiro sábado 21 de abril, as brigadas deseucalitizadoras farán a súa primeira saída de traballo nos montes de Froxán, no Concello de Lousame. Iñaki Varela é o coordinador de Verde Gaia. Saúdos, Iñaki.
Hola, boas.
Contanos, cal é a finalidade destas brigadas deseucalitizadoras?
Vai ser unha finalidade local, digamos, localizada, ali onde se pode actuar cunha brigada, haxa un compromiso por parte, ben sexa dunha persona particular, propietaria dunha parcela, ou ben sexa dunha comunidade que, digamos, que se comprometa, porque iso é importante, a un proxecto de renovación do monte, de cuidado, de eliminación de especies como eucalipto, tamén acacia, habría que comentala aquí, para introducir frondosas. Haberá posibilidade de crear un grupo de xente, xente voluntaria que quera ir, botar unha man, e axudar nesa labor de limpeza. Pero claro, logo todo isto ten unha componente máis xeral, que no fondo é a parte de educación ambiental, de sensibilización, de canalización, un pouco tamén desa frustración que a veces ven, da sensación de abandono por parte da administración do que debería ser a ordenación do monte, de que moita xente, por exemplo, e iso nos pasou creo que a todas as entidades ecoloxistas, despois da última vaga de lumes, chamou xente querendo facer cousas e eso tamén hai que saber canalizalo, claro.
Esta iniciativa intentará establecer grupos de traballo de voluntarios que favorezan a prevención de incendios e tamén que consigan dar resposta a esa manifesta vontade que moita xente demostrou de querer axudar despois da última vaga de incendios. Neste sentido, Iñaki, que pretenden conseguir as brigadas deseucalitizadoras?
En este caso, unha das cousas que se intenta facer é crear unha ferramenta de contacto entre persoas que queiran participar e xente que teña parcelas e teña proxectos que necesiten esa man puntual. Dende logo, isto non vai a resolver o problema da eucaliptización, ni moito menos. Pero, bueno, si pretende ser unha chega, ademais para que se anime máis xente, o sea, para que proxectos deste estilo tamén sexan máis xerais, o sea, non só Verde Gaia, sino que outros colectivos pois tamén podan facer cousas similares e isto vos haia para diante.
Estas brigadas deseucalitizadoras nacen, como dicíamos ao comezo, nun contexto no que se volva a debater sobre o eucalipto, a súa limitación. Está en plena revisión o plano galego forestal. Tamén aparece ese ditame do Comité Científico do Ministerio que di que o eucalipto é unha especie exótica e invasora. As predicións din que cada vez imos ter máis incendios e máis intensos. Estamos nun momento crucial para a definición ou deseño do que vai ser o futuro dos nosos montes.
Sí. Dende logo, aquí se podría decir que sempre estamos nun momento crucial, porque isto xa vende anos atrás, pero sí, o sea, despois do que pasou, e non só iso, sino nas advertencias do que pode pasar por, bueno, por os modelos de cambio climático que se prevén, o tipo de lumes que se poden dar, e xa o grao de presencia do eucalipto que se acadou, sí que é momento de facer unha reflexión e cambiar cousas. Claro, a veces nos ten dito alguna xente, pois unha reacción, decir, isto debería facer a administración, non deberían as entidades sustituir, pero claro, unha cousa non quita a outra, de feito, isto tamén, ao final, unha cicate para a administración e unha forma de decir, mira, como sociedade civil non vamos a esperar se a administración está na outra línea, e desde logo parece que a súa línea é outra, porque incluso no plan forestal, esa revisión propoñen que o eucalipto siga aumentando, por moito que tamén falen do aumento das frondosas, pero bueno, non hai un cambio realmente de liña. E logo temos outra cousa, é dicir, as plantacións de eucalipto, que sería as masas forestais de eucalipto máis puro, e logo outra é toda a cantidade de miles de hectáreas que hai de zonas de mestura. E, bueno, e problemáticas como a da acacia, eso que está un pouco tapada polo tema do eucalipto, pero, bueno, que non hai que esquecer que se está expandindo moito e que é moi, moi difícil de erradicar tamén esa especie.
As brigadas deseucaliptizadoras actuarán sempre co consentimento dos titulares das parcelas ou das terras nas que se van desenvolver as actividades de voluntariado, pero Iñaki, que tipo de accións se poden desenvolver dentro da actividade destas brigadas deseucaliptizadoras?
Pois mira, de entrada, para por exemplo de Froxán, ali hai unha implicación da comunidade de Montes na sustitución dunha masa de eucaliptais que tiñan extendida por árbores autóctonas, non? Entón, un proxecto que xa teñen en marcha, digamos. Só que dentro dese proxecto, pois van a acoller unha xornada, que aparte vai a ser a xornada inaugural, das brigadas. Entón, que se fará? Bueno, pois tarefas de limpeza, evidentemente, menores, o sea, adaptadas ao que pode facer a xente a man e con serras e tal. Es decir, logo eso non quita que as comunidades pues, teñen os seus traballos con maquinaria pesada e tal. Por iso digo que aquí, ainda que haxa un efecto práctico local, evidentemente, bueno, o compromiso das comunidades de montes, por exemplo, tal, de facer os seus proxectos de mantemento do monte, de sustitución por frondosas ou que xa, evidentemente teñen que ser moito máis amplios que isto, porque un día, unha xornada non te resolve eso. Pero sí que pode facer, primeiro, que a xente se achegue, segundo, pôr en valores ese monte, terceiro, pequenas labores que pode sacar adiante. Por exemplo, outra xente que nos chamou de Dodro, dunha comunidade de montes de Alén, pois bueno, unha xente que quería facer unha limpeza nun castro que teñen ali e querían animarse a facelo con xente e viron a posibilidad de dar cobertura, porque isto, este tipo de proxectos, pues bueno, tamén ofrece o seguro da asociación para que se poda facer. Nos fixemos pues, alguna compra de material básico, pues, luvas, as serras e tal. Moitas comunidades non o necesitan, pero bueno, logo igual hai particulares que dicen, bueno, pues eu teño unha finca que me gustaría darlle unha volta e tal. E aí, pois, sí que lle pode vir ben. Vamos, ese tipo de cuestións.
Verdecalla proporcionará as ferramentas, o material necesario para o desenvolvemento destas accións, así como o seguro de responsabilidade civil oportuno. E tamén tedes unha páxina web verdegaia.org/brigadas onde aparece un xeovisor no que se irán sinalando aqueles lugares nos que as brigadas estean a actuar. A primeira experiencia, como dixemos, vai ser nos Montes de Froxán este sábado 21 de abril. Que accións en concreto se van desenvolver nesta xornada?
Bueno, se teñen feito dous tipos de accións fundamentais. Unha é limpezas, xa digo, a parte, digamos, máis manual, e outra é plantacións, bueno, agora xa estamos un pouco fora de época para plantar, entón seguramente isto está máis enfocado unha limpeza. Entón, claro, cada época do ano despois ten as súas tarefas. Ahora posiblemente se xan esas tarefas máis de limpeza, de eliminación, erradicación de eucalipto. Ali tamén teñen unha zona con acacia. Tamén, bueno, pois é unha cousa que nos comentaban, por iso tamén fixen un pouco de fincapé, ¿no? Porque é moi difícil erradicala eso, a xente que o intentou o sabe. Bueno, moitas veces é ir dándolle, entón, igual tamén se pode aproveitar, non? Pues, ese día para darlle un poquinho máis. Seguramente eso será o que se faga.
Iñaki Varela, coordinador de Verdegaia, promotora destas brigadas deseucaliptizadoras, que hai que facer para converterse en brigadista?
Vale, de momento, pois, o que ti decías, está a páxina web, ali hai un formulario para anotarse. A xente que non poda vir o día 21, non pasa nada, que si pode deixar os seus datos. Porque claro, isto vai a depender moito da disponibilidade de xente, da súa disponibilidade pues, horaria, dos fins de semana que teña e tamén da súa situación xeográfica e da aparición despois de parcelas, non? Que se queran, sobre as que se quera actuar. Entón, mesmo a xente que non pode ir agora este día 21, que non deixe de apuntarse se lle interesa o proceso para, bueno, tamén telos así un pouco de referencia e poder informarles tamén de como vai evolucionando.